Broeders en susters, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en die werk van sy hande nie laat vaar nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 89. Van goede tierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Psalm 89 vers 1 en 2 en daarna verenig ons saam in gebed. Vader in die hemel, ook nou kom ons weer in ootmoed tot u, wat in die hoogste hemel troon. Hierdie aarde is die voetbank vir die voete, u regeer en heers. Maar op hierdie aarde gebeur daar ook soveel dinge wat tot u oneer is. Nie net goddelose mense leef totaal by u verby nie. Maar ook ons, wat u in genade gekies het en met die naam geroep het, ons wat soveel genade ervaar, ook ons kom dikwels in die opstand. En dis soveel erger. U maak soveel bemoeienis met ons. En in deur ons Here Jesus Christus mag ons geniet van vryheid. En u laat ons wandel deur u gees op die regte weg. Maar daar is ook so oneindig baie gebreke. Dikwels verval ons weer in slavernij van sonde. Hak ons weer vas by dinge wat ons nie moet doen nie. Ons val en ons lê. Ons bid, Here, dat U ons genadig sal wees. En dat U ons ook in ons verootmoediging wil aansien. Dankie dat ons aan U behoort, dat u nie teenstaande al ons swakheid die pad met ons verder loop. U begenadig ons met wat ons nodig het vir lichaam en siel. Elke dag weer. Ons is daarvan diep, diep onder die indruk. Ons lei nie te kort nie. Ook nie in hierdie tyd waar soveel mense skrynend swaar kry. Mag ons as gemeente, die gelowige kinders, mekaar versorg met die middele wat u vir ons allemaal gee. Here, ons dank u vir die rykdom van die woord. Daaruit mag ons lees en onderrig word. En daarmee saam die rykdom van die belydenis wat ons mag hê, die naspreke van die woord. En dit mag ons deel met gelowiges oor baie eeuwe. Die dinge waaroor ons vandag wonder, is nie nuut nie. En ons is nie die eerstes wat dink en wonder nie. Baie wat ons vooruit gegaan het, het met dieselfde probleme geworstel, ook daaroor nagedink. En saam met hulle mag ons bely dat u God is, en u regeer, en in die woord wys u vir u kinders die pad wat ons moet loop. Ons bid, dat ons ook vandag weer ryklik bemoedig en versterk mag word deur die evangelie, soos wat ons dit bely. En Here, help ons dat ons woorde nie maar net woorde op papier sal wees nie, maar dat ons dit daadkragtig sal beleef, vooral waar het kom by dinge wat vir ons nie maklik is nie, omdat ons in ingewikkelde omstandighede leef. Onderrig ons oor wat ons as burgers in hierdie land van ons moet doen, sodat ons in gehoorsaamheid aan u sal lewe tot u eer en ook aan ons medeburgers sal wys wat dit is om u te verheerlik. Ons bid vir die owerhede wat u oor ons gestel het. En ons bid vir al, Here, dat hulle aan u gehoorsaam sal wees. Wees met hulle wat Christen gelowiges is, in die nationale rade, ook in die plaaslike rade, sodat hulle stem daar mag laat hoor, die stem van die evangelie, wat so nodig is. En bring inkeer by hulle wat u nie aanbid nie, en wat met u geen erg het nie. Here, daar is soveel dinge waaroor ons wonder in ons land, dinge wat ons frustreer, wat ons baie ongelukkig maak. Daar word soveel onreg gepleeg deur die owerhede. Daar word soveel skeef getrek. Daar is soveel wat nagelaat word, wat noodsaaklik moet gebeur. Daar is baie dinge waaroor ons ernstig bedenkinge het en waaroor ons diep hartseer is. En ons lê dit alles aan u voor. U weet wat in hierdie land van ons gebeur. En nie net in ons land, nie maar in lande wêreldwyd. Wat vergrype daar plaasvind. Vreeslike diefstalle. Die egoïsme van sekere mense, wat skynbaar geen grense het nie. Here, onze Here, wil u in die harte van die owerhede werk, sodat daar vir u kerk, u gelowige kinders, altyd ruimte mag wees, om in u koninkryk te arbei en die krag van die evangelie te verkondig. Ons is dankbaar dat ons te midde van alle beproewinge nog steeds kan voortgaan om met u woord besig te wees, sonder vrees van vervolging. Op ander plekke is dit anders, en ons dra daar die medegelowiges aan u op, met die bede dat hulle sal volhard. Maar die tekens van die tye word al duideliker, en die druk op die koms van die koninkryk al groter. Die haat teen u kerk vlam op, en het word al moeiliker om ons stem te laat hoor. Soveel kere word mens geïgnoreer of skeef aangekyk, of mens word verwyd van allerhande dinge. Gee dat ons nie sal moed verloor nie, maar dat ons onbeskroomd ons hemelse burgerskap sal uitleef, terwyl ons hier in Suid-Afrika burgers is. Gee ons die krag van die oortuiging om te sê wat gesê moet word, om bruikbare instrumente in die hand te wees, sodat die Heilige Gees deur ons die wêreld kan oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Rus ons nou toe uit die woord, maak ons ontvanklik daarvoor. Ons pleit dit by u om Christus wil in die vergeving van ons sondes uit genade alleen. Amen. Gemeente, met die oog op die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 56. Genade o God, ek hoop op u alleen. Die vyand staan met trots en haat my teen, hy veg, verdruk, vertrap. Waar moet ek heen? Op u my God vertrou ek. Psalm 56 vers 1 en 4. In aansluiting by laasweekse woordbediening oor artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die burgerlike owerheid, gaan ons vanavond weer stilstaan daarby, by die tweede gedeelte van die artikel, en daarmee in verband lees ons eers uit Handelinge 4 en 5, enkele gedeeltes, ook uit 1 Petrus hoofstuk 2. Ons skriflesing begin by Handelinge 4 vers 13. Dit is Petrus en Johannes wat voor die Joodse raad verskyn en met groot vrymoedigheid oor Christus praat. Vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het hulle toe gelas om buite kan die raad te gaan en met mekaar beraadslaag en gesê, wat moet ons doen met hierdie manne? Want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Daarna is daar weer 'n groot gedeelte oor wat die apostels verder gedoen het in die gemeente van Jerusalem. En dan kom daar 'n tweede ondervraging voor die Joodse raad. Ons lees verder in Handelinge 5 vanaf vers 27. Hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel. En die hoëpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Tot sover in Handelinge, en dan lees ons verder in 1 Petrus 2, vanaf vers 13 tot 17. Wees dan onderdanig aan elke menselike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En dan hoor ons hoe ons die taal vir die skrif naspreek in artikel 36, die tweede gedeelte. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense en in die gemeen almal wat die owerheidsgesag en regerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur. Geliefde gemeente, God die Here, die outeur van die staatsreg, lê in Romeine 13 die grondbeginsels vir die inrigting van die burgerlike samelewing neer. Ons het laasweek in detail daarby stilgestaan. Grondbeginsel 1, alle magte kom van God. Die tweede wat daarmee saamgaan, magte is instellings van God. Die derde beginsel, magte word oor alle mense gestel. En die vierde, owerhede en magte is aan mekaar verbind. Die magte wat God ingestel het, word deur owerhede, deur mense bedien. Ons het gelees in Romeine 13, dat owerheidswerk dienswerk is, amswerk, Owerhede is diakens, hulle is verantwoordelik om in die naam van die Here reg en orde in die samelewing te handhaaf. Hulle is ook liturge, wat die volk moet voorgaan in godsvrees. Ons het hierby stilgestaan verlede week. Maar in Romeine 13, bind God nie net die owerhede aan homself nie. In ons belydenis, artikel 36, bestaan ook nie net uit een paragraaf nie, daar is een tweede paragraaf. En so word ons aandag vanaand bepaal by die godgerigte optrede van die onderdane. Ons luister met eerbied na Godse opdrag om jou aan die magte te onderwerp. Ons let op die omvang van die opdrag, die erns van die opdrag en die grens van die opdrag. God beveel, onderwerp jou aan die magte. Die omvang van die opdrag, die erns en die begrensing. Gemeente, om die precieze omvang van Godse opdrag tot onderwerping te verstaan, moet ons vir 'n oomblik teruggaan na die grondbeginsels wat die Here vir die owerhede neergelê het. Aan die einde van Romeine 13 vers 1 lees ons dat die magte wat daar is, instellings van God is. Daardie woord instelling, is 'n baie besonderse woord in die Bybel. Dit wys op 'n vasgestelde orde. God is 'n God van orde. As mens byvoorbeeld kyk na die samenstelling van die huisgesin, dan word dit baie duidelik watter orde God geskep het. Hy stel die pa as die hoof van die huis. Die ma is die hulp wat by hom pas. Baie besondere posisie. En dan kom die kinders. Elkeen het sy en haar eie plek in die huis gesin. Ousus het 'n ander plek as kleinboet. Die samenstelling en die instelling van die gesin is nie iets wat ons bedink het nie. Die Here het dit gemaak. Sy instelling. En omdat sy instelling is, moet ons dit eerbiedig. Die lede van die gesin kan nie sommer op een dag besluit ons ruil die rolle bietjie om of ons keer die hele spul onderste bo nie. As dit gebeur, dan word die instelling van God aangetast en dan het die mens rampspoedige gevolge, soos wat die mens ongelukkig in heel party gesinne sien. Nou, die, precies dieselfde wat op die samenstelling van 'n enkele gesin van toepassing is, geld vir die samelewing in sy geheel. God het magte in die samelewing gestel. En die Here beveel dat elke mens hom moet onderwerp aan die magte wat God oor hom gestel het. Net soos wat 'n kind homself aan die gesag van sy pa en ma moet onderwerp, so moet 'n onderdaan hom aan die gesag van die owerheid onderwerp. Daardie onderwerp. Dit het niks te doen met 'n slaafse navolging van iets of iemand, of dat jy 'n vloerlap word nie. Dit beteken wel, jy lê jou neer by die orde wat God daar gestel het. Wie homself aan die magte ondergeskik stel, sê daarmee, ek onderwerp my aan die Here wat die mag ingestel het. En as mens dit hoor, dan weet jy onmiddellik, nou raak ons in die hart van die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. Beteken, eer die Here jou God, wat jou regeer deur jou vader en jou moeder. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Laat elke mens God se orde eerbiedig. Dit is die grondwet wat die Here vir die landsburgers neerlê. En vanuit daardie grondwet volg die een gebod na die ander. Owerhede is die jakens van God wat die mag het om te bedien. Hulle moet die swaard mag hanteer. Aan die owerhede, die amptdraers van God, kom vrees en eer toe. Romeine 13 vers 7. Vrees en eer. Eer is 'n saak van die hart, gemeente. Dis iets wat jy binne beleef. Vrees kom uit in dade, in woorde wat jy sê, die agting wat jy toon. God soek onderdane in die samelewing wat sy diakens, sy owerhede, met hulle harte met hulle monde, met hulle lewenswandel hoog ag. Daar is 'n verdere gebod wat op die grondreël gebaseer is. Owerhede is God se liturge. Romeine 13 vers 6. Hulle moet deur die godgerigte wetgewing en godvreesende lewenswandel onderdane aan God vasmaak. Hulle staan namens die volk voor God, soos wat die priesters in die Ou Testament Israel voor God moes verteenwoordig, met al die offers wat hulle gebring het. Om 'n goeie liturg te wees, verg alles van 'n mens. Dis 'n voltydse werk. Dit verg ook samewerking van diegene wie jy verteenwoordig. Owerhede moet die swaard hanteer deur 'n goed toegeruste weermag. Hulle moet 'n polisiemag oplei en in stand hou. Hulle moet toesien dat regters en regsgeleerdes die wette wat hulle maak regverdig en suiwer toepas. Hulle moet baie ander dinge doen om die volk te regeer. Die landse infrastruktuur moet in stand gehou en uitgebrei word. Daar moet paaie wees, grensdrade, douanekantore, howe, tronke. Al hierdie en nog baie ander dinge kos geld. Dit kos baie geld. En dan hoor hom is die opdrag van God. Betaal aan almal wat hulle verskuldig is. Betaal belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol toekom. Betaal aan die liturg wat die liturg toekom. Onderwerp jou aan die liturg deur om fisies te ondersteun met jou verskuldigde belasting. Skaar jou agter die liturg voor God deur vir hom jou samewerking te gee. Die owerhede as die diakens van God en as liturge van God is geregtig op die insette van die onderdane. Hulle is immers dienaars van God wat voortdurend hiermee besig is. Lees ons in Romeine 13 vers 6. Dis die beginsel, baie duidelik, baie helder. Maar nou kom ons by die praktyk. Dit is gewis nie altyd maklik om hierdie gebod van God in die sondige samelewing na te kom nie. Onderdane is sondige mense wat daartoe neig om te doen wat reg is in ons eie oë. Hoekom jou swaar verdiende geld vir die belastinggaarder gee? Hoekom jou self onderwerp aan magte met wie jy besmoontlik nie saamstem nie? Owerhede is ook sondige mense. 'N Mens skrik as jy sien hoe die owerhede die godgegewe magte bedien. Luister hoe hulle mekaar in die parlement toetakel. Kyk na hulle hantering van finansies. Let op heel party owerhede se onwil en onvermoë om diens te lewer. En dan kom die vraag, is dit mense wat gevrees en geëer moet word? Met daardie vraag het die gemeente in Rome ook geworstel. Dit was 'n brandende kwessie, omdat die Romeinse owerhede die Christene alles behalwe goedgesind was. Moet die mens dan nog eer, nog belasting betaal? Ja, sê Paulus. Ja, beveel God, as die amsdraer ontrou is in sy amp, gee die, die onderdaan nie die reg om hom te ignoreer of om swart te smeer nie. 'N Pa wat sy kind mishandel, is nog steeds 'n pa, en daardie pa sal verantwoording moet doen, ook voor God. En net so sal die ongehoorsame owerhede voor God verantwoording moet doen, ons het daarby reeds laas week stilgestaan. Maar intussen staan die gebod van God vir die onderdane vas, respekteer die orde wat God ingestel het. Al te maklik word daar gesê, ek het nie vir hierdie regering gestem nie, dus ek hoef hulle nie te eerbiedig nie. Te vinnig word daar verwys na my belastinggeld, wat na my mening verkeerd gespandeer word. Wie se geld is daardie belastinggeld? Dis die liturgsin, dis die owerheidsin. Dis nie myne nie, dis nie ons sin nie. Wie is die staatspresident? Wie is die leier van die oppositie? Wie is al die mense wat daar in die parlement sit en in die plaaslike rade? Dis die diakens van God. Ongeag van ons politieke oortuiging, moet ons as godvreesende burgers beheer uitoefen oor ons gedagtes, ons woorde, ons siening, rakende die owerhede, broeders en susters. Met opgesweepte, onberedeneerde gevoelens kom ons nie by die heilige, almagtige God verby nie. Te meer as ons hoor wat die erns van Godse gebod is. Ons lees in Romeine 13 vers 2, Hy wat hom teen die mag versit, weerstaan die instelling van God. Twee woorde, versit, weerstaan. Versit is die teenoorgestelde van onderwerp. As jy jou teen die magte versit, dan gooi jy die Godgegewe orde omver. In die oë van die Here is elke vorm van onregmatige verzet teen die owerhede revolusie. Revolusie nie in die eerste plek, teen die amsdraer nie, maar revolusie teen die amtgewer. En dit bring ons by daardie tweede woord, weerstaan. Dit beteken, jy staan teenoor God. Jy staan nie agter die bloed van Christus reg voor God nie, maar jy staan sonder die bloed van Christus vol onreg voor God. En daarom is jy die dood skuldig. Broeders en susters, die saak waaroor dit gaan, is baie bitter ernstig. God plaas ons met sy gebod voor sy regterstoel. En daarom moet ons uitklaar waar en hoe die mens hom wederregtelik teen die owerhede versit. Eintlik het ons al in 'n mate daarna verwys, maar laat ons dit duidelik omlyn dat ons presies sal weet. Wie nie die owerhede die eer gee wat hulle toekom nie, verset om teen God. Wie nie vrees nie, nie belasting betaal nie, bied bewuste weerstand. Verset teen die owerhede is nie noodwendig volskaalse oorlog of terreur nie. Verset begin in die hart. Verset blyk uit ons pratery. En weer eens, broeders en susters, dit gaan nie nou oor die beleid van hierdie of daardie owerheid nie. Daar is baie ruimte om te verskil oor politieke standpunte. Verskillende standpunte moet teenoor mekaar gestel en in die lig van die woord beoordeel word. Maar die vraag is, hoe doen jy dit? Met lawe opmerkings? Met ongegronde stellings? Met persoonlike afkrakerij? Die Heere God hoor die opmerkings. Hy weet van ons binnenkamergesprekke. Hy ken die praatjies rondom die braaivleisvuure. Hy kyk na ons belastingpapiere en ons BTW-eise. Hy ken die binnenkant van ons beursies. En hy wat God is, word nie gekil nie. Oral geld hierdie ernstige gebod, wie nie vrees en eer nie, wie nie verpligte belasting en tol betaal nie, wie nie sy deel in die samelewing bring soos hy moet nie, is in verzet. En die oordeel oor verzet en Godse amsdraers bly nie uit nie. Die wat die instelling van God weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Dis wat met die wederdopers gebeur het, van wie ons bely dat hulle oproerige mense is, wat met God en sy gebod geen erns gemaak het nie. Die oordeel waarvan hier sprake is, dui op 'n tydelike straf wat owerhede aan skuldige onderdane oplê. Die owerheid stuur sy geregtsdienaars uit om mense wat hulle fisies verzet te straf. Die belastinggader is van Gods wee daartoe gemagtig om op te tree as onderdane nie eerlik is nie. Die fisiese straf wat owerhede aan ongehoorsame burgers oplê, is baie dramaties, is baie erg. Wie die samelewingsorde versteur, sy lewensorde word deur die owerhede aan bande gelê. En daarvoor dra die owerheid die swaard. Die kwaad op aarde moet gewreek en gestraf word, dan mag die chaos in die samelewing wees nie. Maar gemeente, soveel erger is die ewige straf op revolusie. Ons lees nie verniet in Romeine 13 vers 5 dat dit noodsaaklik is om jou te onderwerp nie. Noodsaaklik. Nie alleen ter wille van die tydelike straf vir die owerhede nie, Nie omdat jy bang is, jy kry 'n boetekaartjie nie. As jy uit vrees vir tronkstraf die owerhede onderdanig is, dan mis jy die hart van God se gebod. Noodsaaklik. Wys op jou gewete. Ter wille van die gewete, ter wille van die Here, moet ons die God gegeewe orde respekteer. Onderwerping aan die owerhede is onderwerping aan die Allerhoogste God. Geen owerheid kan in die hart van sy onderdane kyk nie. Geen owerheid kan beheer uitoefen oor wat in die binnekamer en die braaivleisvuur gepraat word nie. Maar God kan en hy sal. Die tydelike straf van die owerhede, dit lê in lyn met God se ewige straf. Wee die mens wat hom nie bekeer van opstandigheid nie. Die straf oor verzet teen God se amptdraers is nie 'n bangmaak storie nie. Staan vas. Hy sal sy oordeel ontvang. En nou ten laaste. God gebied, onderwerp jou aan die magte. Maar daar's 'n grens. Die belangrike vraag rys nou, is alle verzet teen owerhede noodwendig verzet teen God? Byvoorbeeld, was ons voorouers teen God opstandig, toe die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het, die Eerste en die Tweede Wêreldoorloë. Ons moet oor hierdie saak duidelikheid kry. Romeine 13 en ons belydenis van artikel 36 handel oor onderwerping aan wettige owerhede. God eis geen onderwerping aan 'n mag wat geen wettige mag is nie. Indringer troepe het geen godgegewe mag om 'n land te beset nie. En dan moet daar verzet kom in so 'n geval. Dus wat die optrede van ons voorouers betref in talle oorloë, onder andere die Boereoorlog en die Wêreldoorloë, die saak is uitgemaak. Maar nou kom ons by ons huidige situasie in Suid-Afrika. Dit gebeur dat wettige owerhede onwaardig, selfs blatant goddeloos in hulle ampte optree. Wat staan ons dan in geloof en in verantwoording voor God te doen? Petrus en Johannes, gehoorsame apostels van God, hulle het hulle in so 'n situasie bevind. Dieselfde Petrus wat in sy brief skrywe dat ons ter wille van die Here onderdanig moet wees aan elke menslike ordening, wys ons hoe ons moet maak as die wil van die Here op die spel is. Die owerhede van die Joodse volk het hom en Johannes verbied om in die naam van Jesus Christus te leer. En die apostels verset hulle teen die Joodse owerhede. Hoekom? Want, so sê Petrus, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Let op, broeders en susters. Petrus bespot nie die Joodse owerhede nie. Hy minag hulle nie vir 'n oomblik nie. Daar word nie 'n revolusie gepleeg nie. Daar word nie 'n swaard getrek nie. Daar word getuig vir die waarheid. 'N hele klompie jare later het die apostel Paulus presies dieselfde gedoen. Hy beroep hom op die keiser in Rome, omdat die Joodse owerhede hom 'n onreg aangedoen het. Voordat hy by die keiser uitgekom het, is hy van bakboord na stuurboord rondgegooi. Ons lees dit in die slothoofstukke van die boek Handelinge. Dit is opvallend wat Paulus gedoen het, as hy voor verskillende hooggeplaastes en konings verskyn. Oral waar hy kom, verkondig hy die woord van God. Hy konfronteer heiden owerhede met die lewende Christus. Selfs toe hy in Rome in sy huis gewoon het, selfs toe hy voor die keiser verskyn het, het hy daarmee voortgegaan. In dit alles bly hy die owerhede eer. En dis wat van ons verwag word. Owerhede moet uit die monde van gelowige onderdane hoor dat almal in hierdie land aan die enige ware God gebind is. Waar owerhede die swaard mag nie gebruik nie of misbruik, moet daar gepraat word. Waar diefstal en wanbesteding van geld aan die orde van die dag is, moet die sonde en die verskriklike gevolge daarvan uitgewys word. Waar bedrywighede wat in die oë van God onwettig is, wettig gemaak word deur die owerhede, dan moet ons ons stem laat hoor. Wie moet praat? Die kerke almal saam. En dit word gedoen. Ons het kanale met deputate vir die owerheid wat gaan praat met die owerhede. Maar ook onsself het elkeen 'n opdrag, broeders en susters. Skryf daar die brief wat geskryf moet word. Spreek die woord as u die geleentheid het en in die posisie is om te praat. Wees betrokke by die samelewing waarvan ons deel is. Staan op vir wat reg is. Getuig oor die waarheid, vir die waarheid. Die stem wat ons laat hoor, moet tot eer van God strek en tot opbou en vermaning van almal wat God oor ons stel. Met die swaard van die woord moet ons sonder skroom opstaan. Mag God gee dat ons met wysheid en genade versterk sal wees om ons belydenis wêreldwyd te laat hoor sonder skroom en dit te beleef. Amen. Gemeente, ons gaan nou sing uit Psalm 9. Dan vind my tong weer nuwe stof, in Sion's poort meld ek u lof, dan sing ek bly van u genade, so groot en nuwe reddingsdade. Psalm 9 vers 7 en 10. Ons bid nou saam. Hemelse Vader, almagtige God, dit behaag u om in hierdie wêreld te regeer deur die diens van amsdraers in die samelewing en die kerke en gesinne oral regeer u. Leer ons om die amsdraers te respekteer, Vader, om agting te hê vir die wat u oor ons gestel het. Omdat hulle swakhede geduld te hê, en die gebreke van die amsdraers is baie, maar wil jy ons as onderdane, as kinders, as gelowiges genade gee, om te bly by die goeie orde wat jy daar gestel het. Here, ons het 'n geweldige roeping as kerk, vooral in 'n land waar daar soveel dinge gebeur wat nie volgens die heilige wil is nie. Gee ons die vrymoedigheid om te praat. Ons moet bely dat ons dikwels stil bly. Of ons praat daar waar ons mekaar hoor, maar die wat ons moet hoor, hoor nie 'n woord van ons nie. Wil u ons vrymoedigheid en genade gee om kragtig op te staan vir die waarheid van u woord. Maak ons bruikbare instrumente in u hand ook daarvoor. Ons Vader, ons dank u dat ons saam met u die week mag ingaan. 'n Week van baie dinge, daar het groot veranderinge gekom, ons bid ook vir wysheid as die kerkraad by mekaar kom, om te besin oor die reëlings rondom eredienste vorentoe. Ons bid vir troos, vir hulle wat troos nodig het, ook woensdag as ons broeder Jan Slothouer begrawe gaan word. Wil jy ons ryklik begenadig, ons almal nabij wees, Troos almal wat treur, ook die familie wat 'n dierbare broer moes verloor. Gee volharding en gee dat ons naby U mag lewe in alles wat ons doen. Hoor ons, troue God, kinders van U, bid tot U. Luister na ons om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 146. 'N loflied waarin daar baie duidelike grense gestel word aan die werk van die mens. Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hulle gees ontbind, dan keer hulle na die aarde weer en hulle raadslag stort er neer. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. Psalm 146 vers 2, 3 en 8. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.